Сьогодні, 9 травня, починаємо розмову з Ольгою Нікандрівною Губаржевською про її чоловіка. Ольго Нікандрівно, будь ласка, познайомте мене з родиною Ігоря Володимировича.
Куди говорити прямо?
От.
Сюди. Ну, знаю село, де він народився, так. Там у тебе десь написано.
Я можу мати це у цього. Я знайду.
Ти знаєш?
Я знайду. Перед Паланкою. Я маю це.
Мені почати з цього. Як я з ним познайомилась, чи тільки про Паланку, чи як?
Ні, почніть, будь ласка, може навіть і ліпше. Скажіть про те, коли ви саме познайомилися з ним, а тоді розповісте про те, хто, яка родина його була. Бо ж ви, напевно, познайомилися пізніше із його родиною. Почніть з того, так, добре. Рік, коли саме?
Це був 25-й рік. Звичайно, я була студенткою і не дуже довго знала українську мову, тому що все було по-російськи. Це треба сказати чи не треба?
Так. Будь ласка, всі деталі, говори.
А мама знала цю родину Зінкевичі, який був консулом Китаю. І якраз там жив Ігор Володимирович як викладач, як виховник цих чотирьох дітей. Ну і мама звернулася до нього з проханням, щоб...
Зінкевичі, як їхнє ім'я по батьку?
Ну, я не пригадую.
Родина Зінкевич, так і скажемо. Родина Зінкевич, який був свого часу послом
в Китаї. Ну і мама їх знала ще з своєї подорожі, коли вона була в Китаї. І вона була гувернанткою деякий час їх родини, цих Зінкевичів. І мама узнала, що вони є в Києві, і звернулась до пані Зінкевич з проханням, щоб Ігор Володимирович взяв і мене під свою опіку,
мовну
опіку, і почав українізувати, яку я потребувала для школи, для моєго цього коледжу. Але спочатку, звичайно, приїхавши до цієї родини, мама попросила і погодилась. І одного дня Ігор Володимирович з його двоюрним братом Василем Латоцьким прийшли до нас спочатку працювати. Що значить працювати? Працювати, піляти нам дрова, бо вони оба були вже студентами. І таким чином я безпосередньо...
Василь Латоцький, здається, був лікарем.
Це мама така Латоцька була лікарем, а це її син Вася, який загинув на засланні. Був заарештований за анекдот проти Сталіна в кампанії. Ну і його сослали. Там він не загинув. Ну і таким чином я персонально познайомилася з Ігорем Володимировичем як дрова...
Рубом. А скажіть, будь ласка, ви згадали про Василя Латоцького, що він загинув на заслоні. На заслоні де?
Він загинув в частині Караганда.
Ага,
на сході.
Десь в Караганді.
Так.
Ага. А це він попав коли? В 36-му, 37-му?
Так, його взяли вже 30... 36-му чи в 37-му році.
В 37-му році. Розпал Їжовщини.
Я. Бо він в компанії друзів, студентів розповідав анекдот про Сталіна. Ну і от попав. І там і загинув. Ну і з таким я персонально наш познайомила з ним, як дроворубом різав мені наш нам дрова. Це було моє перше знайомство з ним. Ну, після того я наш приходила до родини Зінкевичі, бо у них було четверо дітей трошки в моєму віці, а деякі були менші. І таким чином ми почали українізуватись. Пізніше, ну, що там далі було? В той час, коли я бувала у нього, бо він там же і жив в цій родині, мав свою кімнатку, а і харчувався за це, він, значить, доглядав, виховував цих дітей. І одного разу приїхав його батько. Я не знала, що батько його священник. І приїхавши до них, він повісив рясу. А я, мені було тоді років, мабуть, 15. Я взяла і сховалась. Дурака валяла з цими дітьми і ховали за цю рясу. Тоді отець Володимир, наш батько, отця Ігоря, каже, це Ігор пам'ятає, що це буде твоя колись дружина. Ну, ми Зінкевич. Бо сам Ігор Володимирович цікавився зовсім іншою дівчиною, це говорить чи ні.
Ну, це молодість,
все.
Кожного дня
захопувався когось. Я цікавився зовсім другою дівчиною.
Він вже дорослий був, так.
Я, а ні, ні, звичайно, не мною. Ну, і я приходила на лекції, так ми продовжували. Іноді зустрічались в компанії, між іншим, компанія ця Льоля Байбак, яка була в Мюнхені. Слава, знаєте, ти, здається, я була у них там. То її сестра була його наша симпатія. Ну, і, але роки йшли, я кінчала свій коледж, цей фельдшерський. І треба сказати, що я була одружена, одружилась з лікарем чи не треба?
Ну,
чи то можна обійти?
Можна згадати, бо про це знають. Я про це знаю, мені так розповідали. Ну, можна сказати,
можна.
Щоб то точно було, бо щоб не було ніяких.
Ну, а я познайомилась в той час з одним лікарем. Доктор такий був Харюков. Ну, і наш вийшли за нього заміж. Виїхала я значить, з першим чоловіком до Вінниці, бо він був військовий лікар. Військовий лікар, який був Василенко. Який то був тоді маршал, чи хто там Василенко? Дивізію чи корпусом? Василенко.
Я не знаю. Ну, не важливо. Маршалів ще не було, мабуть.
Чи хто він? Ну,
командарми.
Чи командарми, ну дідько я знаю, ну не важно. Ну, в цьому разі я жила в Вінниці. Була не дуже щаслива, бо він був старше мене на 20 років. Я дуже хотіла мати дітей, і дітей не було. Ну і так прожила з ним 6 років. І врешті, значить, разом ми погодились, треба розійтись, тому що він як лікар, я була молода, він знав, що це є певна, Ну, я не знаю, як це сказати.
Травма для
травма.
Людини.
Людини, яка хоче мати родину.
Я,
і так, таким чином ми розійшлись. Я приїхала до мами і цілком випадково зустрілась з Ігорем Володимировичем. В одному з моїх товарів, ну, при будинку моїх товаришів. І він, я вже побачила, що він звернув на мене увагу. І питав, чи як, чи я живу, що і так далі. І, ну, і попросив, чи може він колись зі мною зустрітись. Так почались наші зустрічі. Але зустрічі були просто товариські, дружні і більше нічого, бо все-таки він дуже був зацікавлений тою дівчиною і хотів на неї одружитись. Але та дівчина зробила різні йому прегради.
Перешкоди.
Різні вибагливі перешкоди. Що вона хоче пса, то вона хоче іще щось, апартмент і так далі, і так далі. А то він побачив, що це зовсім не підходяще для нього, що він таких речей не може предоставити. І вони розійшлись. А ми почали зустрічати.
Так як ту дівчину звати? Як ту дівчину звати? Ім'я.
То була Міля Байдак.
А, Міля
Байдак.
Міленька.
І так вони розійшлися. Вона була дуже гарна, блондинка з голубими очима. Ну, і вони розійшлися, і Ігор Володимирович почав чистіше до нас.
Це вже які роки були, мам?
Ну, це вже були... Ну, знаєш, я після, як я розійшлася, то я ще ж працювала на селі, а потім я приїхала. Ну, це були вже роки, мабуть, 27-28. Ну і Дім часті наш заходив. І все. Ну, мама, знаєш, звичайно, дуже шуткувала, що раптом кинула Мілю і, значить, зі мною зустрічався. Але у мене не було ніяких, знаючи, що він цікавиться тою Мілю, у мене не було ніяких спеціальних, він мені подобався, я не можу сказати. Але ще ніяких ні почуття, нічого ще я спеціально такого не маю, просто як друга. Ну і все частіше заходив, то ми в парки ходили, то в театр, то... А він вже в ті роки склав, значить, вчився і складав екстерном іспити.
До
університету, так. Угу. І склавши всі ці іспити, він цей самий Трохименко, значить, батько Віктора, влаштував його вже в Академію наук секретарем. І він вже в ті роки був секретарем.
Роки які?
Це були вже роки 30-й, мабуть, 31-й. Ну, ці роки, 29-й, він вже був секретарем Академії наук. Ну і зустрічі наші продовжувались, і навіть ми бували у цій же самій родині Зінкевичі, потім чоловіка її теж заарештували і сослали, і він загинув теж десь на засланні. Але ми заходили, бо він вже не жив вже у Зінкевичі, а жив у цій Ніни Кайтмазові. Взяв собі кімнатку. Вона була вдова, Ніна Кайтмазова, мама. І взяла його давай на цю кімнатку і на повному пансіоні. Так що він уже працював. І мав свою кімнатку. Зустрічі наші все більше і більше почали якось оформляти, що ми більше зустрічались, більше цікавилися один другим. І в 32-му році він мені зробив, предложення, щоб одружитися.
Пропозицію.
Він мені подобався, я вже мала деякі почуття до нього, я погодилась. І в 32-му році ми одружились. 26 августа, серпня, ми одружились.
Гарно. І це пізніше дало вам можливість пізнати ближче
родину.
Його родину.
Так.
Згадали вже отця Володимира його.
Так.
Хто ще?
Отця Володимира. Були брати. Була і вся родина отця Ігоря Володимировича була духовенство або військові. З лінії батька. Отець Олександр був священником. Потім був отець Олександр був священником, а другий брат Веніамін був генералом, а брат Іван був військовим лікарем в Ленинграді. Дуже відомий хірург. Ну і це по лінії батька. По лінії матері...
Родина Губаржевська.
Губаржевська. По лінії матері, наш Марія, мати, то я, на жаль, ні з ким... Значить, з її родини я тільки... Ні, я нікого з її родини не знала, крім неї. Не знала. А у отця Володимира ще були сестри. Значить, сестри були... Євгенія, головний лікар Житомирської лікарні, терапевт. І доктор Лотоцька Катерина була головним лікарем гінекологічного відділу в Олександрській больниці в Києві. Ну і тетя Ліда, вона... Просто собі вийшла за вчителя і жила в селі. Оце зі сторони батька, а зі сторони матері, на жаль, я нікого не знала.
А хто на Кавказі з родини отця Ігоря? Мікробіолог?
Це була тетя Віра, що от правильно. Це сестра, ще одна сестра отця Володимира. Тетя Віра, яка була на Кавказі.
Ага.
Так.
Добре. Як щодо братів Ігоря Володимировича?
В якому розумінні?
Добре? В розумінні. Він мав, крім сестер, мав також і братів.
Так. Всі брати, тільки отець Олександр був священником в Житомирській церкві. Отець наш Володимир в Паланці, а отець Веніамін був генералом і він жив в Ленінграді.
Ні, я маю на увазі мама цей Ігоря Володимировича. У Ігоря Володимировича були брати.
Ага, Віктор. Один тільки.
Ще хто?
Більше нікого. Родного брата не було. Були двоюрідні браті.
Ага,
двоюрідні сестри.
Який двоюрідний брат відбив собі руку?
Це було по лінії мами. Як її мами прізвище дівоче було? Снігурська.
Ага.
То це він був, що
ага.
Простріліли його руку на охоті.
Угу. Ну добре, брат Ігоря Володимировича, цей танкіст, лейтенант.
Так, той жив в Києві з нами.
Колись то ви мені розповіли дуже цікаву історію навіть про нього. Чи могли б ви відновити цю історію, як він поїхав до Західної України, пізніше повернувся?
Ніяк.
Так, з усіма деталями. Так, як ви мені колись оповідали.
Він був лейтенантом. Ну і під час 39-му році, звичайно, його взяли в танкістську частину. І він поїхав звільняти, значить, Україну і Польщу. Ну, і їдучи вже, звичайно, всі ці молоді кинулись на всякі закупи там, бо нічого не було дістати ніяких речей. Ну, Переван, через те, що він не був одружений, не мав ніякої навіть собі дівчини, він собі рішив купити гарний, чудовий шкіряний, ну, цей, як воно, валізу, як по-нашому.
Yeah.
Ну, валізу. Yeah. Прекрасну, шкіряну, справді шкіряну валізу. Приїжджаючи на вокзал в Київ, він бачить, що за ним якась сліжка йде. Він так, не звертаючи увагу, йде з тою валізу. Ну, але ж він одягнутий як лейтенант. І там же є фото його теж з цим. Ну і іде, їде і в Аббасі. Бо з вокзалу треба їхати досить далеко.
Це був тролейбус? Ні,
автобус.
Автобус.
І бачить, що ці всі типи і теж їдуть. Нічого. Приїжджають вони вже на Печерськ. Підходять до наших ворот, там, де ми жили. І вони йдуть. І зупиняють його. Кажуть, товариш лейтенант, розрішите провірити ваші папери.
Документ.
Я. А він каже, для чого? Ви бачите, що я лейтенант Совєтської армії. Нам цікаво, чому у вас така валіза? Каже, дуже просто, чому така валіза? Я тут не міг собі дістати нічого порядного, щоб упакувати свої речі. І будучи там, я собі купив валізу для речей. Але можна подивитися вашим, ну, кажу, я не нахожу не потрібним вам. Дивіться, валіза є валіза. Але ви нам трошки, ну, як то виразити, наші підозріли, що...
Ви підозріли
ті. Так, що?
Ви даєтесь підозріли.
Як?
Подозріли.
Що з валізкою, з такою валізкою їдете за кордоном. Значить, а він їм каже, що це вже не за кордон, це вже Україна, вже ми звільнили. Ну, але все одно вони не відходять. Він заходив в кімнату, і вони в кімнату. Ну, значить, Ігор Володимирович зразу був дуже радий, що брат вернувся живий і все. І він каже, слухай, а що ці робить? Бо, а це, каже, рішили, що я шпіон. І от ідуть за мною.
Був період шпіонаманії. Ой, Боже.
Ну і кажу, а я відмовився їм показати мою валізку на вулиці, що я маю в тій валізі. Ну і привів їх сюди, значить, в твою квартиру. Ну, я кажу, це дуже мило, що ти, значить, привів їх сюди. Але вони побачили, почали вибачатись і так далі. Ну, і вже Ігор каже, слухай, не води людей за ніс. Вони думають, що ти шпіон. Ну, то відкрив же їм, покажи, що то там те, які шпіонські речі ти маєш. Ну, нарешті, значить, він був такий досить шутливий, все, шуткував з тим ще. І вони розсердили, кажуть, ви, товариш лейтенант, не шуткуйте, тому що у нас є підозра, що тут їдуть з заходу, зараз багато шпіонів під видом і совєтських лейтенантів, і так далі. От він мусив відкрити ту валізу. І вони побачили, що там нічого порядного немає, крім всякої брудної білизни і так далі, бо він вже їхав додому. Ну і нарешті вони, значить, вибачились і заспокоїлись і пішли. Так що така була з тою валізою. Ну, трабл з тою валізою, що вона була іменно шкіряна, якої, звичайно, в Совєтському Союзі не бачили в тих часах.
Так, так, значить, це випадок із шкіряною валізою. Ой, добре. Тепер, вам, напевно, від отця Володимира, тата Ігоря Володимировича, було відомо, він вам розповідав про те, де вчився, що робив замолоду Ігор Володимирович. Чи не могли ви пригадати ці
він,
речі?
Він, значить, скінчив Тульчинську семінарію.
Чи він скінчив, чи мав скінчити?
Ні, він скінчив. Батько.
Так.
Не, і, не, ага. А батько, отець Володимир, скінчив. Ага. І є фото, де він знят там з товаришем семінаристом. Ну, скінчив він духовну семінарію в Тульчині.
Так.
Ну, як всякі семінаристи, були дуже національно настроєні. І страшно боролися за тим, щоб все було по-українськи, і служби, і все, але це не так легко було провадити, тому що в той час ще було царський режим в той час, який переслідував дуже українців. Ну, а після закінчення семінарії його, значить, назначили в Паланку, і все життя він був в Паланці.
А Ігор Володимирович також?
Знаєш, він був пару там місяців в якомусь ліде. Ігор народився, от я не знаю, як це називали. А потім тільки Паланка.
Але скажіть, будь ласка, отже ж він, Ігор Володимирович не закінчив.
Ігор Володимирович не закінчив.
Цю саму семінарію?
Цю саму семінарію.
Він скільки років провчився?
Ну, він... Почав її, може, років 2-3.
Але тепер, 4, як це сталося, що Ігор Володимирович опинився в загоні отамана Лиха?
Почалась революція, і почалось дуже багато всяких, ну як сказати, отаманів, так?
Так.
А найкращі і на Поділлі особливо брав чомусь участь отаман Лиха. Я не знаю, навіть проти комуністів. Ну і він збирав таких свідомих молодих хлопців. Ну, а Ігору Володимировичу в той час було щось 14-15 років. Тобто не так, як Лесі. І він зацікавився. Через те, що він був дуже національно свідомий і дуже завжди хотів, щоб Україна була незалежною, хоч він і малий був, але був розвинений хлопець.
Так, але і... він з яких літ він вже почав проповіді читати в церкві?
І дуже рано почав. Років 13 йому було. 14 йому вже дозволили.
Саме тоді, коли він мені зацікавився національним відродженням і пішов до отамана Лиха.
Так, і він взагалі дуже багато читав національної літератури, взяв і такої літератури, і зустрічався в товариствах духовенства, яке було дуже свідоме на Поділлі.
Проукраїнське.
Проукраїнське, так.
Ага. Значить, отець Володимир, тато Ігоря Володимировича, очевидно, володів непогано українською мовою.
Ну, звичайно. Так. Прекрасно говорив українською мовою. І навіть він же знятий в українській фото є, він же знятий в українському.
Добре. Тоді, скажіть, будь ласка, коли Як це сталося, що значить він відійшов від отамана, від тих частин і опинився в Києві?
Нарешті, значить, батьки, там картопля пригорає.
Нарешті, батьки.
Ну, звичайно, батьки не були, він пішов, бо він сам захотів йти туди. Вони його старались відговорити, бо він ще ж малий. Ну, але він таки рішив піти. І там же тоді і кущак був з тим. Ну, і там вони ж і познайомились з Кущаком, що він приїхав з Галичини.
Отут.
Пускайте продовжувати.
Ну і от, то цей загон лихо не був дуже великий. Звичайно, він старався набрати свідомих хлопців і хотів старших хлопців, а не таких малих. Ну, але Ігор був настойчивий, і він таки захотів бути. І проїхав разом з тим лихом декілька сел. А врешті трапилось так, що вони гнали цих комуністів звідти, де можна було. І його кінь споткнувся коло моста. І він упав. Ну, а ніхто ж не буде чекати його. Загін іде далі собі. І він вже бачить, що він їх не дожене, то він ставався під міст. І таким чином він відстав від лиха. Ну і, але вони все-таки декілька сел були разом з отаманом лиха, який дуже його цінив, бо він розумний був хлопець і багато своїх таких думок і порад йому висказував. І він бачив, що з нього міг би бути гарний вояка. Ну, але трапилось так, що от далеко він не зміг з ним бути. Але декілька сел пройшли і прогнали. Де лихо дився потім, тато мені ніколи не казав. А він, значить, споткнувся через міст якийсь, вони приїжджали, і кінь помчався, а він залишився. Розумієш? Як він упав,
за кінь,
а він вже не встиг. І так він залишився вдома. Але знали, звичайно, в селі, що він з лихом, значить, що він у лиха. І тато вже почав, а революція йшла, знаєш, броження в селах і всюду. І він став боятись, що його боятися. Скільки за себе, скільки за... То... Рішила його, значить, ну, бо у неї вже був син теж, оцей Василь. Ну, рішила, що вона, через те, що Ігор дуже здібний і хотів дуже вчитись, Василій той не такий був здібний. І їй хотілося допомогти батькові, бо вже революція, знаєш, щоб якось з Ігора зробити людину. І вона його ніби усиновила разом з тим. Ну, знаєш, свій син і цей. І таким чином він опинився в Києві у тітки, і жив у неї, і продовжував, знаєш, вчитись. Скінчив гайскул екстерном. А тоді університет.
Він, здається, археологічний інститут скінчив також.
Археологічний, так.
Він, здається, факультети мовно-філологічний. Так. Значить, так. Це мовний чи філологічно-літературний і історичний, він, здається, заочно скінчив. Добре. Так, ну... Значить, початок його викладацької праці. Де він почав спочатку викладати?
Ну, спочатку він викладав в школах, звичайно. Це була... Який номер, я не пригадую. Це була залізнодорожна школа. Потім був залізнодорожний технікум. Звідти він почав. І так далі, і далі. Так. І продовжував секретарство в інституті Академії наук. Поки він не дістав науковий степінь, то він там був весь час секретарем.
А пізніше став науковим співробітником.
Робітником, так.
Так. Після захисту дисертації, коли опонентами yeah. його були академік
Булаковський і Шевельов.
Доцент Шевельов.
Так.
Він, здається, дістав уже тоді іншу працю, працю в інституті.
Дістав педагогічним інституті літератури, відділ літератури російської мови і український відділ.
Так.
І був деканом інституту.
Ага. Деякий час. Тепер його наукове відрядження до Лемківщини і Буковини. Так. Для вивчання місцевих говірок. Це було перед початком війни? Чи коли це приблизно? Перед початком?
Ні, це коли вони вже звільнили.
Тоді. А, чи ви пригадуєте його поїздку до Львова?
У Львів? То був у них польський якийсь... Що то було у них?
Конференція
польська, так.
Філологічна.
Це, мабуть, краще всього знає Семчишин, коли був, бо він там був, в якому це було році. Мені здається, що це було...
40-му.
Перед війною, мабуть.
Так.
Ця конференція була.
40-му.
І його Академія наук його послали туди.
Окей. Під час поїздки чи раніше Ігор Володимирович познайомився з академіком Сімовичем?
Під час поїздки. Ага. Познайомився з Сімовичем, і там у нього в хаті бував. І дуже...
Перед початком війни була наукова конференція в Києві, яку очолював Ігор Володимирович.
Це була конференція славістики. Я не знаю, але я не знаю, хто там був.
Окей.
Я.
Окей. Причини
зупин... І ще була якась теж конференція в Харкові. Його посилали теж від Академії наук на ту конференцію мовно.
Але почалася війна. Фактично Ігорю Володимировичу, як і іншим співробітникам інституту, зокрема старшим співробітникам інституту, і ті, які вже, так би мовити, готували свої докторські праці і мали серйозні наукові праці за собою, а при Ігор Володимирович мав такі праці. Зокрема, хоч би згадати його словник, Шевченківський словник, або морфологію для вищих учбових закладів України. Це великі, більші праці, які він мав готові вже. Одначе він не поїхав до Уфи, не евакуювався, а залишився. Наскільки я пригадую, Ігор Володимирович мав, здається, дві серйозні причини. Властиво, одна головна причина та, що він не хотів залишати Києва, а друга, це якраз тоді, чи хтось з його...
Захворів, діти, на кір.
Діти захворіли, що дало йому
можливості
офіційно. Повити, офіційно відмовитися від
поїздки. Як інфекційна хвороба.
Так. Я думав, що він сам. Ага. Тепер...
Так, але він хотів взагалі залишитись.
Так.
Він не збирався їхати.
Тепер, він залишився. Коли він познайомився з Прицяком?
познайомився він з Прісаком уже, коли прийшли німці, мій батько.
Ага.
Коли вже прийшли всі мільниківці, Рогач, Телига, Прицак, Андрусяк, Андрусіл, чи якийсь ще, да, то тоді, я не знаю, яким чином з Прицаком першим він познайомився. Я думаю, що, бо Академія наук, нас вже вони виїхали, вивезли все, але тато колись був секретарем, він знав всі ходи і виходи, знаєш. І та робітниця, яка жила і при німцях там, що вона захоче, вона може зробити. Вона побачила, що тато залишився. Ну і таким. І тоді вони почали ці всі книжки рятувати, які можна було до нас і переправляти. А ми вже перейшли знов на Тарасівську, жили коло Рівуцьких, на Тарасівських. Вже туди перекочували, щоб губити сліди, де ми є. І туди, на Тарасівську, і Прицяк в нас жив. І цей, і вони оці книжки всі перетаскали на Тарасівську. Туди. І вже з Тарасівської вулиці Прицяк, а тато все мріяв про те, щоб бути священником. Завжди. І він вирішив, що як німці прийдуть, що він буде священником. І а духовенства ніякого ще не було в Києві. Так що Прицяк проводив, а через те, що в Житомирі жила тітка, і жив священник, оцей отець Олександр, значить дядько, тато, то він вирішив, що найлегше йому там буде перебути і дістати священство там. І Прицяк йому поміг, значить, його усадити на якесь німецьке авто, щоб він поїхав в Житомир. То він там рукополагався в Житомирі. Уже пізніше приїхав, не знаю звідки, Ніканор взявся. От що тато там пише. Уже пізніше, як тато вже був священником, тоді вже Ніканор з'явився. Я не знаю, чи його німці привезли. І Мстислав з'явився з німецьким військом. І це. Вони, мабуть, разом приїхали. Там Ніканор, Мстислав і там ще хтось.
Домирі і виступ його єпископ Леонтій.
Леонтій.
І звідтіля, з Житомира, Ігоря Володимировича відправлено було до
Овруччицький і Корстенський. Два райони.
Так.
Обслуговують.
А
на Полісся.
Так. А яке? Я читав, що опинився в Чоповичах.
Чоповичі, це ж і є Овруччицький район.
Так, так би сказати, це був центр того всього.
Так,
ага.
Це був центр.
Ага. Так. Тато висвятився там єпископа Леонтія, але фактично він почав будувати українську школу, власне, українську церкву.
Так.
Отже ж, як ви пригадуєте, як він довів до того, що селяни погодилися, щоб і служба Божа була не на слов'янському, чи не церковно-слов'янському, а на українській мові.
Бо там всі...
І як він організував і школу, і хор, і взагалі побудував в українському бароко
церкву.
Церкву.
Але через те, що його, це ж Леонтій, цей був єпископ слов'янський. Він був його учнем, Леонтій же. Ти ж знаєш, так?
Так, Леонтій. Він його українську мову вчив.
Я. Цілком випадково, коли тато захворів, він... Ну, але він, через те, що Леонтій був слов'янський, то всі церкви були належні йому, Леонтію. І служби були по-слов'янськи. І то ще до революції навіть, там все служилось по-слов'янськи. Але коли назначив на там організувати, звичайно, бо він би його не дозволив. У нього тут є десь його письмо, що він дуже сердився на тато, що він це зробив. Ну, але цей, але на татове щастя, Чіповичі, це є центр Овруцького району. І там був цей Пшернинський, голова району, дуже відомий українець, і терпіти не міг оцеї всієї слов'янщини. Ну і тато з ним так здружився, і все, і каже, знаєте що, Дмитрий Миколаївич, давайте будемо потрошку провадити нашу політику, щоб все було по-українській церкві, і все. І він погодився. Звичайно, це залежало від того, який голова району. І так, спочатку тато справив церкву, була спалена комуністами на Великдень. Перед, ну, значить, коли, знаєш, почали переслідувати духовенство, то спалили ту церкву. Але служили в школі. Ну, і тато служив по-слов'янськи. Для цього так вони домовились з головою району, що він буде служити спочатку по-слов'янськи. А поступово будуть переводити. І люди були задоволені службою тату, і все. І тато так їм і сказав, що от через рік на цьому місці, де церква була спалена, буде стояти церква, і ми будемо першу службу служити в новій церкві. Всі були дуже захоплені. Але тато почав організовувати, шукати священників. Нема священників. Ніяких. І він знайшов декілька агронома, дві, от якого спалили ці.
Там питання спалення, причина, чому загинув, як його прізвище і де, і за яких обставин загинув цей священник?
А як його прізвище? Я не пригадую, як його прізвище. Я не пригадую. Але це вже при німцях було, знаєш. Бо там страшні ліса, не проходили. І партизанка була страшна, комуністична. І вони, звичайно, били німців, де вони їх тільки бачили. Ну, а німці, в свою чергу, значить, били наших людей. І втів. Бо попередні, коли там була церква, то там були монастирі недалеко, жіночі. І одна із цих монашек, вона переховала всі релігійні книжки. Все, що треба, переховала. І ця монашка жила вже у нас в хаті. І вона, значить, де вона переховала, я не знаю. Але факт тот, що вона всі книжки принесла тату. Ціла бібліотека була перехована. І був перехований так само хрестопротерей, якого спалили з цією церквою, з каміннями, ну, облачення, все вона переховала, ця монашка. І ці хлопці приїжджали до нас, і тато, маючи ці всі учебники, з ними проходив. Так що його пощастило дійсно духовно виховати. Розумієш, всі вони. А крім того, ми зробили дитячу школу, є тут фото в мене теж, для малих дітей. Бо вони не знали, що таке, ні релігію, нічого. Ну, то ми, я там допомагала їм виховувати цих малих дітей. То їх не так багато було, але є наша така школа, там сидить тато з ними. І таким чином ми в церковному будинку мали такі дві школи. І ці священники, тато їх наш видресував дуже добре, і тоді направив їх уже в Київ, і Ніканор їх рукополагав. Оцих комсомольців бивших, розумієш? І прекрасні вийшли священники. І один із них, от там є журнал «Церква і наука», чи що, і тато читає, і той самий хлопець, якого син железнодорожником, там в тій церкві служить.
Так, але нелегко прийшлося і
нелегко.
В тому селі праці так. Були наклепи на вас особисто, так. Як на жидівку.
Так.
А значить, можна сказати, як відтягали і відпитували?
Я. Звичайно. Доноси, як завжди. Я досить, особливо мама була похожа на жидівку. Бо мама, ну ти знаєш, тип такий. І я була чорне ж волосся і все. І от хтось доніс, що я жидівка. І мене комендатура німецька викликала. Але на моє щастя, цей німець старенький. Він ще був, служив при першій війні, знаєш? Так, і говорив по-російськи. Погано, але говорив. І дуже добре ставився до тата і до мене. І коли я прийшла, і він був страшенно обурений, каже, на якій підставі, або, ну, як уж я не знаю, на якій підставі. Я кажу, можу вам тільки доказати фотом і документами, що я така. І то все, що я можу бути. Ну і, звичайно, він провірив це все. І страшно обурений, тому наганяй був тому до нож. Він десь тут, на імміграції, той дворецький прізвище, бандит. Ну, поліцай. Він на цьому, він думав, на цьому знаєш заробляти. Бо всі ж все, що жиди жмали, то поліція потім там теж діліла це все. Знаєш, вони ж залишали їм майно і золото і все. Ну, і думали, що, мабуть, і у мене там є таке золото, чи квартира. І такий донос був. І я страшенно була, звичайно, розхвильована. Думаю, господи, всі розстріляють ні за що, ні про що. І тільки дякую тому, що той німець говорив по-російськи. Я йому пояснила, хто я і що. Ну, і так, то, значить, прийшов і все. І показували йому свої фото і документи, і вони погодили, що ніякі ми не жиди.
Так, гаразд. Ну, пізніше, значить, після таких великих успіхів, які ви мали, де була і велике піднесення, значить, національної свідомості і всього, але були обшуки, були розстріли, були, скажімо, одного із священників, яких виховав Ігор Володимирович, розстріляли німці за те, що після нападу партизанів, значить, кожного десятого, і він був один із десятих, і знайшли його вбитим, і пізніше відправляли в панахиду після смерті і так далі. Але були такі ж також наклепи ще іншого порядку на тата, зокрема, про те, що він, мовляв, мав гнилі і зацвілі продукти, пішми з хлібом, які йому дарували, значить, селяни. і так далі.
Ну, а вже ми церкву вже збудували. Все одно, Пшеорлінський вже допомагала. Одна фіра туди, дров туди.
Як прізвище правильно? Пши?
Пшеорлінський. А він тепер якось інший.
Пшеорлінський.
Але я не думаю, щоб його, бо там у нього родина, знаєш, ніколи. Можна тільки поставити певний кінець. Або... Okay. Або писати, чи він дозволяє поставити прізвище.
Поставимо щось іншого. Окей.
Okay. Yeah. Ну, то дякую йому. Значить, він теж зорганізував так, що церкву збудована була. Тільки залишилась остання частина, бо будував сам тато. Він був архітектором. Сам будував. І кожну ікону, і там приїхала із Києва дуже гарна художниця. Ну і тато з нею домовився, що кожна ікона, яка буде замовлятися, не без нього. І він мусить казати, яка мусить бути ікона, які розміри. І значить, а той, хто замовляв, той платив. Платили її, звичайно, продуктами.
Натурою.
Натурою, так. І ікони були, Микола, отакі великі, як ця шафа. Це був іконостас, такі ікони. І все було в українському стілі. Кожна ікона. Мала раму українську, одяг. Все. Але я тобі кажу, що це краса. Це просто... Тепер проповідниці, всі проповідники були українські проповідники, знаєш, намальовані. І кожен іконостас мав три поверхи. Звичайно, це було перший поверх, такий іконостас. Ну, а потім йшли менші всі. Але кожна ікона була замовлена згодою тата. Так що... Церква вже була викінчена, тільки залишилась остання частина, бо тато будував так, як інфіцратор. Знаєш, щоб де ти не стояв, щоб ти бачив службу.
Добре.
Хори були колосальні з двох сторін. Ну я тобі кажу, це не церква, а це розкіш. І диригентом була якраз мати. Жінка одного із священників, який був розстріляний. Так що прекрасний хор організували. Молодих, знаєш, молоді голоса, два хора було. Чудово. Ну, але...
Гаразд.
Але бій пройшов, знаєш, служили спочатку по-слов'янськи, а тоді тато сказав, зібрав, значить, цей, ну, людей і каже, що на Великдень буде перша служба по-українськи. Люди взагалі не хотіли чути, що буде по-українськи служба. Але тато скликав, і цей Пшеорлінський разом, скликали, знаєш, голів колгоспів чи кол... там, ну, якісь там в селі. І каже, ну і тато їм пояснює, що слов'янську мову, ну, каже, от тато навіть питав старіків, от таке-то слово по-слов'янськи, скажіть мені, що це значить? Та я не знаю. Ну як ви молитесь, як ви не знаєте значення того слова? А ви уявіть собі, каже, молить, яка ніколи не чула слов'янської мови. Як вона може молитись, не розуміти? То що, ви думаєте, що це добре? Що ваш син, ваша дочка йде в церкву, стоїть і нічого не розуміє із служби? Ну і вони, значить, хотіли тато вигнати взагалі з села. Ну, але потім вони, значить, рішили, що такий священник, що і церкву будує, і сам, і все, і то Кажуть, тільки тому, що ми вас любимо, ми залишаємо вас. Ну, а то хотіли виганяти. І нарешті на перший день вже була служба і погода. Ну, каже, тато, знаєте що? Щоб було вам легше. Я буду одну службу служити ранню по-слов'янськи. А пізню, каже, так як у грек католиків, а пізнішу службу, каже, буду служити по-українськи. Для молоді. Ну, і спочатку, знаєш, нема людей. На слов'янську приходять старики, там все. На українську вже приходять хлопці, дівчата. Вже чують, що вони службу, і вони розуміють. Ну, і тоді вже старики самі, знаєш, зробили...
Що ж воно таке?
Так. Кажуть, ну, давай послухаємо, прийдемо. Почали приходити на українську. І врешті їм сподобалось. І тоді вже село. І таким чином тільки залишилось одне село Мелані, де тато не встиг. Там по-слов'янськи. А то все, ці Овручі, Сиїкій і Коростинський район перейшов на українську службу.
Так, добре. Ну, ми маємо, здається, на всі ці справи чимало документів, бо було листування з і владикою Ніканором, і
там є
Григорій, так далі. Є це. Він мені згадував про це листування. Казав, що якщо тобі потрібно буде, то значить це все впорядкувати, копії зробити і, скажімо, додати, бо я хочу ці речі деякі документувати, просто такі, щоб... Тепер починав наближався, значить, наступ радянських військ, і довелося, значить, збиратися назад в мандри і тікати на захід. Яке почування у вас було тоді? Як вас діти і все?
Ще почування було таке. Ми виїжджаємо тільки на деякий час з Києва. Знаєш, що все, що німці. При їхній приход зробить так, що не буде вже того комунізму. І що дійсно буде нормальне, гарне життя. І кожен думав, що він їде тільки на деякий час, поки ця завірюха пройде. Вони всіх комуністів, значить, винищать, вони все йшли вперед, все забирали. І таке було. Но коли вже побачили, що робиться з полоненими, і цим то вже почало, що німці вже з фронту. Це не військо було, Микола, це було жах один. Це йшли і мадяри, і італійці, напівголі, напівбоси. Уже фронт відступав. Знаєш? Вони, видно, відкрили, німці були незадоволені, вони, видно, відкрили фронт там.
Плюнули на все і пішли.
І вони йшли назад, ну просто жах був.
Так. Тепер, від'їжджаючи вже на захід, ви зупинилися, ви, здається, через Волинь їхали.
Ми їхали через Волинь. Ми стояли в цій от колодинці.
Ви зустрічалися там з українськими партизанами. Також і допомагали їм і медикаментами, і особисто, лікували дехом.
І тато допомагав їм, так.
І пишучу машинку віддали їм.
Так. Але там же...
Що після того, як конфіскували пишучу машинку, ви дістали документи?
Є десь у мене ця розписка, але вона нічого не значить.
Я розумію, але варто, значить, кажу, згадати.
Я, але...
Бачите, це є речі, це є документи всі, які потрібні будуть колись історикам.
Я, але на Різдво... Це був який рік? 43-й. Нашу церкву окружили німці. Там тато служив уже. І це була Гоща. Село Гоща. Воно стоїть на горі. І попередні села були спалені німцями разом з людьми і з духовенцями. Гоща стоїть на горі. І з Гощі все видно, куди йдуть німецькі війська. І як ми були в Гощі, то якраз було Різдво. І тато служив в церкві, і всі хлопці були одягнуті в строї. Бо партизанка там величезна була. І
це українська партизанка?
Українська, національна. Але чорті знають яка, чи Бельгійська, чи Мельниківська, я не знаю. І тата не знає. Але мені здається, що то були, по-моєму, бендерівці. А може ні? Ну, во всякому разі, раптом прибігає, а там, значить, стоїть варта на горі, українська варта. І прибігають до церкви і кажуть, що гостю окружають німці. Ну, а всі стовпились люди, якраз Різдво, різдвяна служба. І тато служить. І підходить, і тато, значить, тато зразу зміркував, що ці, а самі хлопці стоять, знаєш, ці партизани. То тато зразу всім випустив, бо це була не церква, а це була школа. І таким чином він їх всіх зразу через горище випустив, через алтар. А сам підійшов до дверей, ходить німець. Так, знаєш, настроєн на цим пулеметом, автоматом. У мене і у дітей дух за мене. Ну, він бачить, що це Різдво. І що, значить, служба. А старики, і діти, всі залишились в церкві. Ну, і направо кажуть, де тут молодь? Він каже, що в нас молоді нема. Але через те, що це є кругом густі ліса, це Гоща. І партизанки там дуже легко ховатись було. Вони всі моментально розбіглись. А залишити тато каже, що ото, що ви бачите в церкві, то і є. Бо свято, Різдво і все. Він такий височезний, апорігалівський грубий. Я просто стою молюсь, щоб хоч не вбив тут нас. Ну, він так подивився, подивився і вийшов. Але, а вночі прийшли знову партизани. І вже прийшли у наші партизани. І не знаємо, які. Чи бендерівці, чи мельниківці, бо в Києві ми ніколи не знали. Знаєш, люди наші ніколи не цікавили, що то бендерівці, що то мельники. Вони прийшли, гранати тут, тут, знаєш, такі одягнуті, все. А ми в школі спимо на підлозі. Ну і почав, каже, отець Митрат, не хвилюйтесь, ми вас знаємо. Ми, каже, про вас все знаємо. Ви не хвилюйтесь. Ну, як думаю, як вже ж вони все про нас знають, то це, мабуть, якісь мільниківці. І воно так видно і було. Кажу, але нам потрібні, ви нам потрібні. Бо ми хочемо, щоб ви нам допомагали своїми, ну, як там, ну, своєю службою, своїм таким національним настроєнням духом підтримувати нашу молодь. А сама молодь. Ну і потім от почали питати, що є у вас, що ви везете. І то. Я все машинку думаю, тату, і треба машинку. Ну, і ще. Ну і бачу, що вже нема ради, кажу, ще друкарська машина. Оце нам, каже, потрібно. Ну, беріть, що я скажу. Не беріть. А потім кожна служба, як тільки була служба, вони всі в національних строях, стоять на тій горі гості. І та, я не пригадую, яке це було свято. Тата служить, а вони, знаєш, національний прапор український, все. І всі ці хлопці стоять. І знов кажуть, що під'їжджають німці. Господи, помилуй. І знов. Значить, цих треба хлопців, але вони були зорганізовані дуже на Волині, там на Гості. І у них там невеликі річки є. То кожен міст, вони моментально кожен міст розбирали. Не той міст там танку пройти зараз плюнуть. Ну, але все-таки хоч можуть трохи кудись порозбігатись. І вони, звичайно, всі втікали в ліса, і потім там були підземки зроблені такі. Знаєш, не то, що підземка. Ну так, так як підземки взяли. І от вони тоді і тата забирали туди з собою. А за мною вони знали, що я, значить, фельдшер. То вони теж приїжджають по мене і везуть мене. Куди мене везуть, я не знаю. І страх, бо мама, значить, з дітьми залишається, а мене везуть. І везуть якесь підземелля. Там вони і рукавиці шили, там вони і боти робили, ці чоботи. І там хворі біжали. І, ну, я, значить, звичайно, допомагала, бо в мене ліки були з собою. То я їх і перев'язувала, і все. І в день мене брали, возили. І я поїхала, нас обікрали. Як ми тільки виїхали з цих Чіпович, нас обікрали до нітки Миколи. Всі харчі, все забрали. Одягу. Я була от в таких балетках, а зима сурова, страшна. І вони побачили, що мене возять лікувати цих хворих. Я допомагала багато. Та вони мені на другий день зробили чоботи. І це з цими чоботами я в Німеччину приїхала. Моментально, на другий день я мала чоботи. Ну і я, значить, весь час мене возять туди-сюди, туди-сюди. Ну і не хотіли нас випускати з Гощами, ми тишком-нишком втекли звідти. Кажу, ми вас не випустимо звідти, ви нам тут партизан, тато їм пояснює. Кажу, слухайте, хлопці, вони потім приходили до нас, до хати, їхня верхівка, пригадую їх прізвище, чорти знають. То тато каже, слухайте, ви молоді, ви ще не знаєте, що значить комунізм. Ми його знищимо. Та нічого ви його не знищите, бо ви не уявляєте собі, а він вас понищить. І каже, мені шкода, що так гарні молоді хлопці, половина буде із вас знищена. Ну, а ви нам, очі притири, ви нам потрібні. Нам потрібна людина з таким національним духом і з таким, що можете нас підтримати, нам помогти, і дружина ваша, і все. І ні за що не хотіли випускати нас. То нам прийшлось, і ми з таким страхом вночі втікали звідти, щоб втікти, бо інакше ми пропали б там. Вони б нас, ну що вони в лісі, партизанку знищать, і нас би знищать. Ми втекли звідти. І ми втікали і все оглядалось, чи нема за нами погоні вже наших партизан. Ну, щоб нас не забрали назад. Так ми вискочили звідти. З тої Гощі. Ай. Ну і от. Так що, ну, а потім вже з того. Тато ще їздив, багато було хлопців, німці забрали, вони ловили, обкружать і когось піймають. То тато ще звідти, з Гощів, в Рясі, во всьому їздив в Рівно, бо Рівно недалеко, щоб врятувати тих хлопців. Їздив туди до гестапо і до, там ще їздив, щоб врятувати тих хлопців, хлопотати за них. Ну так є. Так що.
Ну, і ви з Гощі виїхали, і ви зупинилися далі у Львові.
Ну, ми з нами, як ми їхали вже з Гощі, з Рівного, все ми їхали до Львова. А в Дубно, перед Дубним катастрофа була страшна з нами. Ото, що тато тоді авто якесь їхало і збило нашу віз. І тато вискочив, упав з воза на середину цементу, на дорогу. Тож мороз страшний, 43-й рік. І лежав довго. І всі проїжджають, і ніхто його не піднімав. Проїжджає німецьке авто грузове. На авті сидів хлопець, молодий, років 20-22. Зупинив всю, дай йому просто, я завжди за нього молилась. Зупинив все, зліз, бо він бачив, що діти маленькі, мама, я. І тато лежить розпростертий. Зупинився, покликав других, підняли тату, перед Дубном це було. І зразу ж брав, ви не хвилюйтесь. Він приїхав, каже, я не можу завести, бо і ми вже там, у Львові, дали знати, значить, бо адрес був Сімовича. І позвонили по телефону, бо Львів і то ще було губернаторство. І професор Сімович просто на крильях. Ну і з Дубна.
Так.
Я хотів би точніше оцю смерть професора Сімовича. Ви кажете, що він помер у вас на руках.
Так.
Стався сердечний припадок.
Так.
Що ви робили, щоб врятувати академію?
Що я могла робити в той час, як я на еміграції? Я давала йому іскусственне дихання. І пробувала возобновити його діяльність, але нічого не могла зробити. Бо треба було негайно, щоб лікар, знаєш, прийшов чи застріг, чи що, щось, або шпиталь. Але поляки не захотіли прийти. Я бігала в поліклініку, там недалеко. Ніхто не прийшов. Я.
Чи вони щось говорили, чому вони не хотіли йти?
Ні, вони нічого не говорили. Але по їх фізіономії видно було, що вони
не хочуть
видно. Бо вони, це ж поляки.
Цей німець молодий, це був офіцер?
Ні, він був, знаєш, оці дорожні, як вони називали?
Жандармери?
Ні. Тодд. Дага, у них форма якісь тут коричневі дага. Дороги вони поправляють, чи що це таке, як вони називаються.
Тоненько. Ні, це є. Так, це є так, робітничі батальйони якісь.
Там.
Окей. Добре. Отже ж він не був офіцером, він був.
Ні, звичайний собі солдат видно.
Так.
Але я йому за це віддала те, що я мала. А він збирався одружуватись, так як ми їхали, я кажу, ой, так. Ви такі молоді, все. Я кажу, я маю, і не маю, кажу, грошей, щоб вам дати, подяку. Але я кажу, я маю деякі речі, ну от золоті, або що, я можу показати, беріть, що ви хочете. І у мене був чудовий срібний справжній, такий десертний. Срібний. І він забрав це. Я кажу, беріть, будь ласка, що хочете, беріть. І він або каже, я скоро буду одружуватися і оце. Ну, ти просто, я вам дуже вдячний.
Добре. Тепер, зі Львова, куди поїхали зі Львова?
Зі Львова ми поїхали зараз. Між іншим, це теж була минута. Їхали всі науковці зі Львова, Микола. А тато не міг ходити. І на льонгшезі їжав. І коли ми підійшли до транспорту, самі гаджичани, науковці, знаєш, зі Львова, і вони не хотіли взяти тата. Але Сімчишин і ще там якісь почали сваритися. Кажуть, яке ви маєте право? Це науковець, це є професор, якого ми знаємо, який тут робив доповідь і так далі, і ви не хочете його взяти. І він так стидив їх, там так стидив. І врешті вони взяли, бо треба було його підняти на льонгшес. Він не міг встати, настільки він був в такому тяжкому стані. Ну і дякувати Семчишину, і там ще якісь пару було. То ми, значить, доїхали. Але ми доїхали, здається, до Нітри, бо в Нітрі була племінниця тато, Люся, її фото є теж тут. Вона була замужем за чеським офіцером. Знаєш, коли прийшли чехи, там вся ця, ну, то тато думав, може ми там зачепимось в Нітрі. Ну, але приїхали туди, а у неї навіть приміщення, якась така кладовка, ні кладовка, не розбереш, що воно таке. Ну, і вона, значить, там була, і дитинка маленька, хлопчик. Ну, і бачимо, що нема ради. І ще був якийсь українець Лебедєв, чи може цей Соколовський, що тут є старший. Я хочу спитати. Він каже, я вас знаю з Нітри. Це староста церковний. От я хочу знати, звідки він нас знає. Каже, я знаю це, Ігор, і вас з Нітри. Я не знаю звідки. Ну, я думаю, ну що ж робити? Якось треба жити все-таки, поки ми тут ще в Нітрі. А ще не було. Чехи ще не була, здається, взята німцями. А тільки, знаєш, вони вже хотіли її взяти. То я поступила, а там правило таке, що кожен мусить зареєструватися, коли приїжджаєш, мусить зареєструватися. То я зареєструвалася, знаєш, як фельдшер, ну, а тато як викладач. І ну, він, роботи він не знайшов, бо він вже почав трошки ходити. Те фото є, там як скелет ходячий. Треба його якось годувати, ну то я там, знаєш, то що я мала діаманти там всякі, я там все це за харчі міняла, щоб підняти його, щоб поправити. А сама пішла працювати в шпиталь, венерический відділ. І я там працювала, і діставала там пайок і все приносила. Ну, але зима, холод такий, дров у неї нема. А вона з тим чоловіком погано дуже жила, він католик, і якось так бідувала, в общем, вона. Ну, потім я вже звідкись узнала, що вона вийшла за лікаря, який працював в шпиталі. Вона його кинула і вийшла. І маю там, дивиться, двох дівчаток. То я не знаю, звідки цей Соколовський знає. От мені просто цікаво. І я, значить, працювала і приносила трошки харчів, ну і міняла те, що я могла, щоб підняти. Ну і так потрошку тяла тату, значить, я підняла. Тоді Мстислав вже в Братиславі почав збирати духовенство, групу духовенства. Ми узнали і вже приєдналися. Називається.
Магденбург.
Це на кордоні з Югославії?
Я не знаю, здається, там є таке місцеві сели. Можна буде перевірити.
Ну, то там. Там нас бомбили, і то ми попали в перепльот, тому що німці бомблять тут.
Чи це не є Вінтерберг?
Ні.
Магденбург.
А партизани югославські звідси, бо вони ж там в горах.
Так. А тепер, хто служив? Хто виступав з проповіддю?
От убий мене, я не пригадую, хто. Хтось із священників служив і виступав.
Okay.
А тато тоді виступав. Але спитай, може, і цей знає. Яшин, Кулік. Угу. Треба цікаво пос... і вас питати. Може він пригадує. Хоча він був малий Кулік тоді. Він був цим псалонім. І подіяком.
Ну, а коли до Німеччини? Як ви опинилися біля Бранденбургу, в Ратинові?
Ну, далі по...
А Бреслав?
Ну, Бреслав – це ж Чехословаччина.
Так.
Ну, бо там уже збирався цей транспорт, духовенство.
Ага, ага.
Mm? Yeah?
А як ви опинилися в Ратинові?
А тоді духовенство розділилось. Одна частина поїхала на Ратинову, а друга частина ще кудись. Ну і ми, якраз наша частина, от була в Ратинау. А друга частина, кудись вони теж поїхали. Кожен наш вибирав, ну якось вириватися. І ми вже з Ратинау попали на Берлін, а з Берліна на цей... Як воно, що я тобі казала, що цей голодних тих дітей приводила. Бреслав. На Бреслав. А тоді... Тоді ще кудись. І тоді вже цілий транспорт аж туди, на цей. Туди, на... Бо всі, всі мотались, не знали, на яку зону. Бо вже...
До Гайденау.
Я, бо то... Одні хотіли туди, другі туди, щоб якось не попасти в Совєтам знову. Бо ми попали в Тюрінгію потім, знаєш, Микола? А Тюрінгію американці ж віддали Совєтам. То з Тюрінгії ще ми мусили знову втікати. В друге місце. Ну і одна частина поїхала на американську зону, а ми поїхали на англійську зону. Мотались, не знали, де, що краще. Я. Ще були різні маленькі містечка, де ми перебували. Ти, мабуть, Шпаченка знає, як то містечко називається, де ми були.
А там. Що ви в Ратинові зустріли?
Що ми
зустріли? Знайомі, чи там зустрілися з українцями, чи ні?
Нікого ми там не зустріли, бо нас в школу заперли, і ми сиділи там в школі і бомбили кругом. От що ми там зустріли.
Так. Ну, ми дійшли до Гайденау.
Я.
І на цьому ми зараз
закінчимо. Окей. Скоро Лесика кудись вести?
Я, власне, боюся, що треба буде вести, і я не знаю.